талайды тұралап қасым шалқан сағымды қуалатқан тапқаның құмға сіңген судай болып қинайсың неге пендіңді уа жаратқан бүгінгі заман мені қатты толғандырады неге тағдыр қолыңнан арманыңды жолады құлады рух мұнарасы көрінбейді жақсылықтың қарасы мұны көргенсің ұлғаяр жаралының жарасы бауырым қайда барасың ағысқа қарсы жүрсің адасасың қатал тағдыр бермесе де қалауыңды әрқашан көтеріп жүр танауыңды байқап баса кездесу қоруыңды қуантарсың ағайына жауыңды арман жолында талай шақын болсаң сен тауыңды көгердім деген оймен сен бауыңды қолдануға мәжбүрсің біреудің көз жасынан пайда болған жауыңды біреудің көз жасынан пайда болған жауыңды
неге өмір қатыгез сынайды әркез қатал тағдыр неге бізді неге өмір қатыгез сынайды
Әлікке күйреді рух күйзелді жан сенімсізді күй алады әр таң атқан жалғанның бетпердесін ашқан жандар қасіреттің одай іші дәмін татқан адамды алай емес малғын билеп бұл дүние қайда менен жасқа батқан өткенің қасіретті кезеңдері бауырдың бауырына қару кезеңіні сырттан күткен дұшпаның іштен шығып талай ошақ жаңа жаны көшкен еді бұл заман асыл рухтың өлген кезі болғаны бенелердің екеу жүзі қатыгездік шаханды шарпап алған жан көп еді қайғы мұңға толы көзі мені кетті ұғымның достық деген бұл ұғымның орнына қастық келген жамаға тіріп шіріп азғындады ақыр заман деген мүмкін осы мекен ақыр заман деген мүмкін осы мекен
неге өмір қатыгез сынайды әркез қатал тағдыр неге бізді неге өмір қатыгез сынайды Yeah.